Вы слухаете радио «Свобода» у Менску 20 годинов. У студии Алена Тиханович. Добрый вечер. Кіраўнікі ўрадаў Беларусі, Казахстану і Расіі абмеркавалі ў Маскве дамову аб еўразійскім эканамічным саюзе. У сваім апошнім слове ў судзе Віктар Піліпец, былы кіраўнік Гомелю, гаварыў пра ціск і забароненыя метады следства ў справе аб незаконным размеркаванні кватэр. Юлія Тимашенко ў інтэрв'ю «Свабодзе» выступіла за ўзброены адпор расійскай агрэсіі і арганізацыю народнага супраціву украінцаў. Гэтая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добрый вечар. Расія знаходзіцца на мяжы грамадзянскай вайны, заявіў прэм'ер-міністр Расіі Дмітрый Медзведзеў пасля сустрэчы кіраўнікоў урадаў краінаў членаў мытнага звязу. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Тым часам кіраўнік Кіеўскага цэнтра ваенна-палітычных даследаванняў і каардынатар групы інфармацыйны супраціў Дмітрый Тымчук паведамляе у Фейсбуку, што па яго дадзеных актыўная фаза антытэрарыстычнай аперацыі на ўсходзе Украіны пакуль не пачалася, завяршаецца яе падрыхтоўчы этап. Інфармацыя, якая паступае з раёнаў узброенага праціборства, працягваецца заставацца супярэчлівай і адрывістай. Выданне «Украінская праўда» са спасылкай на крыніцы ва ўкраінскіх сілавых структурах так аднаўляе падзеі дня. Аэрадром у Краматорску быў атакаваны невядомымі вайскоўцамі ў экіпіроўцы і з аўтаматычнай зброі, якія спрабавалі штурмаваць аэрадром, але ён знаходзіўся пад надзейнай абаронай, таму атака была адбітая. З нашага боку, піша «Украінская праўда», пацярпелых няма. Самалёты і верталёты ўзняліся ў неба, паколькі не было вядома, як скончыцца штурм, таму, каб абараніць тэхніку, яе ўзнялі ў неба. Канец цытавання. Раней паведамлялася, што ў раёне аэрадрома Краматорску чуваць стрэлы і некалькі выбухаў. Меркавалася, што ён знаходзіцца пад кантролем прарасійскіх узброеных групаў, якія дзейнічаюць на ўсходзе Украіны, а украінскія вайскоўцы спрабуюць яго адбіць. Расійскае агенцтва РИА Новасці, спасылаючыся на прадстаўнікоў, якіх называе агенцтва апалчэнцаў, паведамла, што ў баі загінулі 4 чалавекі, двое параненыя. Інтэрфакс таксама за спасылкі на прадстаўніка прарасійскіх узброеных групаў правёў іншыя дадзеныя пра аднаго параненага. Напярэдадні выканаўца абавязкаў прэзідэнта Украіны спікер Верховнай Рады Александр Турчынаў падпісаў указ аб правядзенні спецаперацыі на ўсходзе Украіны з прыцягненнем войска. Выканаўца абавязкаў міністра абароны Украіны Міхаіл Коваль заявіў, што ўзброеныя сілы прыведзены ў поўную баявую гатоўнасць для выканання пастаўленай задачы. Сачыце за навінамі на нашым сайце свабода.орг. І зараз да некаторых міжнародных падзеяў. У Трыпалі ўзброенымі людзьмі выкрадзены амбасадар Ярданіі у Лівіі Фаваз Аль-Ітат. У студзені гэтага года ў Трыпалі былі выкрадзены, некаторы час утрымліваліся ў закладніках 5 дыпламатаў з Егіпту. Амерыканская газета «Вашынгтон Пост» і брытанская «Гардзен» у ганараванай пуліцэраўскай прэміі 13-го года, самай прэстыжнай у США прэміі ў галіне журналістыкі, за публікацыю матэрыялу аб працы Агенцтва нацыянальнай бяспекі США. Гэты публікацыі былі заснаваны на дакументах, прадстаўленых журналістам, былым кантрактнікам, служачым амерыканскай выведкі Эдвардам Сноўдэнам, які збег у США і атрымаў прытулак у Расіі. На хвалях Радыё Свабода выслухалі апошні выпуск навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.